Já, þú fórst að segja mér á honum sjáum til hvar var hann afinn hann Steindór.
Já, móðurfæðurinn.
Hann móðurfæðurinn, já, séra Steindór í hruna.
Já.
Og þú sagði að hann hefur vart alltaf fyrir börnin svona ammælum
þeirra. Já, ammælisvísu eða ofta snæðis. Ammælisvísur fyrir krakkana sína og sjálfsagt hinn líka. Ég man nú ekki hvort að ég get nú fundið þetta blaða.
Nei, sko, farðið bara með þetta fyrir mig.
Já.
Það ágætt.
Í hreppnum ytri á hrunastaðnum.
Viltu byrja aftur kannski?
Í hreppnum ytri á hrunastaðnum þar hýrist mikill krakkafjöld. En yngstu þar af öllum vanum sá sem gefur lummi í kvöld. Hann Jón Guðmundur greiði það. Hann gefur kaffa og verðskuldað. Óverðskuldað. Svona voru sko ísnar.
Veitu hvaða lagi söngan þetta?
Ég man ekki hvað lag er að Ég man að segna kannski hvað þið sungi við þetta. Og svo er það Jóhann, hinn bróðirinn. Með glóbjartan koll og með gullitað hár hann gengur með útbreiddan lóan. Í dag hann sitt, hið fymta sitt fullgerði ár, en fallegi drengurinn enn er smár, hinn indæli ágæti Jóhann. Það er nú þetta örfáar vísu sem ég kanna þess, en ég úr það hafi verið oftast nær sem að... Gáðum ykkur að vísu. Hver mun hátíð haldi í dag og heimboðmönnum gera og hver mun fá á bla hvernig er þetta ég er að gá að vísu Já, ég vil sko sjá að það gerir ekki til þessi villert. Klippir það frá, eða ekki?
Jú, býður bara eftir.
Já, hver mun hátíð haldi í dag og heimboð mönnum gera og hver mun fá á bréfi blað það barn mun stálpa vera sem heitir Ella hýr á svip svo herða breið og lipur Nei, hár með svart, hvað er ég ekki það? Sem heitir Ella, hár með svart, herða breiðan lipur, með enni, augu fögur, enni bjart, er indall hennar svipur. Já, á 14. ári terðu nú, það fljótt er alltaf líða. Það er mín von, það er mín trú, mín elsku dóttir blíða, að þér gangi allt í hag og aldrei neinu kvíðir, svo gefið drottinn góðan dag og góðan óttum síðir. Ég held að þetta sér rétt sinna. Og ég ekki fara bara og gá þessu.